Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының хикмет студиясы ұсынады.
Қолы ашық жомарт адам Аллах пен адамдарға және жәннатқа жақын, әрі тозақ отынан алыс. Пайғамбар хадисі.
Ассаламу алейкум, құрметті тыңдармандар. Бүгінгі уағызымыз «Кең болсаң, кем болмайсың» деген тақырыпта, яғни жомарттық жайлы болмақ. Жалпы жомарттық сонау иманнан бастау алатын мейірім жемісі. Ал мейірім болса, басқалардағы жоқ нәрселердің орнын толтыру үшін оларға көмектесу деген сөз. Алайда жомарттық олар болмасқа ақшаны шашу емес, Алланың құлдарына мұқияттылықпен әрі нығметтің қадірін біле отырып қайыр садақа жасау. Алла Тағала осы мәселені Исра сүресі 29-шы аятта бізге былайша нақтылай түсіндірген. Қолыңды мойныңа байлап сараңдық танытпа. Қолыңды кеңінен ашып үнемсіз де болма. Әйтпесе айыпталып қайғыға батасың, деп ескерту жасаған. Жомарттық Алла Тағаланың сипаттарының бірі. Өйткені оның бір есімі көптеген нығмет беруші, жақсылықтар мен ізгіліктерді молынан тарту етуші, аса жомарт деген мананы білдіретін кәрим сипаты болып табылады. Бұған қоса Ар-Рахман, Ар-Рахим, Әл-Латиф, Әл-Ғаффар және де Әл-Хади сияқты есімдер мен сипаттар да Алла Тағаланың өте жомарт екендігін түрлі қырлармен білдіруде. Жомарттық біздің тегімізде, қазағы қанымызда бар қасиет. Атам қазақ қолашық адамды атымтай жомарт деуде тегін емес. Елбасына күн туған шақтарда, халық аш-жалаңаш күйге түскен кездерде біздің елдегі ауқатты, дәулетті адамдар да аянып қалмаған. Барынша бір елді, бір рулы аймақты қарамағына алып, мал мен отын сумен қамтамасыз еткендерде аз болмаған. Қазақ халқына қосарлана айтылатын қасиеттердің бірі міне осы жомарттық. Себебі қазақтың жомарттығы байы тұрмақ кедейінде де болған. Қазақта үйдегі жалғыз атын сойып беріп, жүген ұстап қалады ертеңде деген сияқты өлең жолдары осы жайдан қартса керек. Асылында байлық мұрат емес, жоқтық ұят емес дейтін қазақ мақалының астарынан үлсек, байлықты мұрат санамаған, оны тек басқаға көмек қолын ұстатын мүмкіндік есебінде көретіндерде бар. Олардың байлықтың жөні осы екен деп, өз қаражаттарын орынсыз шашып, ысырап қылып жатқанын байқамайсың. Ұлтына пайдасы барау дейтін жерде аянып қалмайды. Алла Тағаланың нәсіп қып берген ризығын игілік жолында жұмсап, мұқтаждарға көмек беруде сараңдық танытып жүргендер де аз емес. Ал мұсылманның ажырамас бөлігі жомарттық болып саналады. Алла Тағала көптеген аяттарда мұсылмандарды жомарттыққа, Алла жолында жақсылық жасауға шақырады. Мысалы, Құран кәрімнің Мұхаммед сүресі 38-ші аятында: «Міне сендер Алланың жолында мал дүние жұмсауға шақырылудасыңдар. Сендердің араларында сарандық ететіндер де бар. Ал кім сарандық етсе, ол өзіне ғана сарандық етеді. Өйткені Алла Тағала бай ешімге мұқтаж емес, ал сендер мұқтажсыңдар» деген. Негізінде жүректер жомарттық арқылы тазарады. Жақсылық жасау арқылы, көмек көрсету арқылы адам арасындағы махаббатты нығайтады. Мысалы, жас балаға көмек қолын созсаңыз, бүгін ертең оның сізге сол жақсылығыңызды қайтаратындай қауқары болмау мүмкін. Алайда оның балаң жүрегі ол жақсылықты ұмытпайды. Ең құрғанда бір күні аяққа тік тұрғанда бір кездегі сіздің жақсылығыңыздың өтемі ретінде бір өскінге көмек етуі де ықтимал. Ең бастысы, сіз бір адамның жүрегіне ізгілік шамын жақтыңыз. Алла елшісі Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам өзінен не сұралса да жоқ деп айтпайтын. Жомарттықты және осы сипаттағы кісілердің ерекшелігін былайша білдіріп өткен. Жомарттық бұтақтары дүниеге жайылған жәннат ағаштарының бір ағашы. Кімде кім сол бұтақтардың бірін ұстап алатын болса, бұл оны жәннатқа алып барады. Ал сараңдық болса, бұтақтары дүниеге жайылған тозақ ағаштарынан бір ағаш. Кімде кім сол бұтақтардың бірін ұстап алса, ол оны тозаққа қарай сүйреп әкетеді. Екінші бір хадисінде, қолы ашық адам Алла Тағалаға, жәннатқа және адамдарға жақын болады. Ал сараң адам болса, жәннатқа және адамдарға ұзақ, тозақ отына жақын. Ілімі жоқ жомарт Алла Тағала құзырында сараң құлшылық етушіден де қайырлы деген. Пендені нәпсі билеген уақытта мал мүлікті жақсы көретіні анық. Дүние қоңыздық аш көздікке салынған кезде мен мынаны елге таратып берсем өзіме еш нәрсе қалмайды деп шығайбайшыл ойларға берілетінде анық. Мына бір ақиқатты да ұмытпауымыз керек. Сол мұқтаж және тұрмысы нашар пенделердің орында біздің де болуымыз мүмкін енді. Сондықтан да ауру, жақыны жоқ, мұқтаж әрі аш адамдарға деген жомарттығымыз бен өзгелерді өзімізден жоғары санау сипаты Раббымызға деген шүкіршілік міндетіміз болып саналады. Шын мәнінде қолымыздағы нигметтерді мұқтаждармен бөлісетін болсақ, сол қуанышқа бөленген көңілдеріміз дүниеде бақ-береке, ахиретте көмек, ал жәннатта бақытымыз болатын сөзсіз. Олай болса, көңілімізді жомарттық сезімдеріне толтырып, Алла Тағаланың берген нигметтерін және дүние сауда-саттығын ахирет байлығына айналдыра білуіміз керек. Бұл тұрғыдан алғанда мал мүліктің қайырлысы иесінен бұрын ахиретке жіберіліп қойғаны. Ал пенденің қайырлысы Алла Тағала разылығын табу үшін ұмтылғаны. Алла Тағала баршамызды Алла жолында сарып етіп жұмсайтын сақы жомарттардың қатарынан болып нәсіп етсін.
Я мؤمنين صلوا عليه